buldunuz.
Adatlı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu efirde havarlar günnülüğü bilen men yoksan Anna Urban. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow ministerler kabinetinin ve devlet kowpsuzlyk kengeşiniň bilelikdäki mejlisinde çykyş edip 12-nji fevralda geçirilen prezident saýlawlaryny öz süýnsiz beren saýlawçylara aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Mejlisde Türkmenistan'ın merkez saýlaw toparynyň başlygy Gulmurat Muradow hasabat bilen çykyş edip ses berişleriň gutornukly netijelerini ygran etmek bilen saýlawlara gatnaşygyň 97%den gowrak bolanyny ýene bir gezek tasdiq etdi. Devlet dostun saýlawlaryň netijelerini ozal geçirilen saýlawlarda gazanylan netijelerden has ýokary bolmagyny özüniň gowanýanlygyny aýtdy. Onuň pikirçe saýlawlarda bildirilen gorlaw ýurdun ykdysadyýetiniň ýokary diýip gündürilen durnukly ösýänligini, ilatyň hal ýagdaýynyň ýerdigerli ýokarlanýanlygyny görkezýär.
Bi saýlawlarda meni halkymyň giňden gollamagy soňky ýyllarda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine amala aşyran işlerimiň gazanan üstünlüklerimiň netijesi diýip pikir edýär.
Berdimuhammedow sözünün dowamında raýatlaryň adam hukuklaryny hem de adatlyklaryny doly we gyýşaryny kyl berja etmek, köp partiýalyk ulgamyny, bazar gatnaşyklaryny ösdürmek, raýat jemgyýetini ýygyderli puwtalandyrmak, medeniýetiň netijeli işlemegi we erkin ösmek üçin ähli şertler döretmek wadalaryny berdi. Emma mejlisde saýlaw mahalyna ýol berilenini gaýdylan kanun bolmalar agdalmazdan inkar edildi. Merkez saýlaw toparynyň başlygy Muradow, prezidentiň saýlawlaryň barşynda kemçilikler ýüze çykarylmy diýip beren sorawyna hiç bir şikayetiň bolmanlygyny aýdyp jogap berdi. Emma muňa garamazdan hukuk goraýjy aktivistleriň saýatlaryna Adatlyk radiosynyň web saýdyna saýlaw kanunlarynyň bozulanlygy prezidentlige kandidat Berdimuhammedowyň saýlaw kampaniýasy döwründe raýatlara sowgat paýlandy. Oňa beýlik kandidatlara garanyny hasken efir gollugynyň berilenligi aýdyldy. Adatlyk radiosynyň saýlawdan öňki ýa-da maglumatlarda Aşgabatyň mekdepleriniň birinde okuwçylara Berdimuhammedowyň aýryna bülten dolanmagyny tapşyrylanlygy. Ýokaryky jaýlaryň okuyan studentleriň bolsa bir toparynyň iş başyndaky prezidente ses bermäge mejbur edilýändigi habar berildi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary 12-nji fevralda bir näçe saýlaw uçastygyna baryp, öz bolan ýerlerine saýlawlara gatnaşygyň pesdigini habar berdiler. Bu aýdylan kemçilikler Türkmenistanyň alternatiw habarlar proýektiniň Aşgabatdaky we Mardaky çeşmeleriniň beren habarlaryna hem tasdiq boldy. Paýtagtdaky 52-nji saýlaw uçastygyny, 2-nji çağalar wagtynyň territoriýasynda ses beren saýlawçy ses berenleriň ýazgy depderini öz adynyň gaplaryna eýýän birini gol çekenligini görüp, "Menin tap ses beremog ahyr, bu ýere kim gol çekdi?" diýip soranyny oňa ýalňyşlyk golanyny aýdyp jogap berdiler diýip Türkmenistanyň alternatiw habarlary ýazýar. Şeýledi nesir 5 adamdan ibaret maskalanyň wekiline 3 şaýlanyň entek kämillik ýaşyna ýetmänligine garamazdan 5 bülteniň berilenini habar berýär. Marda bolsa saýlawçylardan hatda goňşular üçin hem ses berip bermejegi soraldy diýip tahyýadyar we saýlaw çastaklaryna baryp ses beren adamlaryň marda da, Aşgabatda da juda az bolanyny berýär. Gulmurat Muradow 19-nji fevralda prezidente beren hasabatyna görä Berdimuhammedow saýlawda seslerin 97.69% ses alyp Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlandy. Ol bu gezek dünýäniň iň bir ýapyk we represiýa ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistany 7 ýyl prezident bolar we synçylar geçen ýyl ýurdun konstitusiýasyna giýrilen düzelişleriň Berdimuhammedowyň ömürlik prezidentligine ýol açýanlygyny aýdýarlar. Şol wagtda onuň 3-nji möhletiniň ýurtda ykdysady krizisiň barha çuňlaşan wagtyna gawat gelenligi berilýär.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoğut, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Metpoğut, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan ykdysady adatlyk boýunça ýene iň represiýewleriň hatarynda. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Iqtisadi azatlyk boyunça täze çap edilen yıllık hasabatda Türkmenistan dünyanın en repressiv yurtlarının katarına yerleştirildi. Jemi 180 yurdu öz için alyan bu hasabatda Türkmenistan umumi görkezijiler boyunça 170-nji orny eledi. 16 fevralda köpçülüğü hödürlenen İktisadi azatlyk indeksi 2017 atly hasabatda aydylmagyna görä Türkmenistanyň hökümetiniň iqtisady pudowy dolandyrmak işlerine ýeti gatnaşmagy, hususy sektorlaryň dinamikasynyň goşumagyny we uglevodorod däl sektorlarda da iqtisadiýetiň durgunlaşmagyny getirdi diýilýär. Hökümet daşary ýurt investisiýalary saýlanan sanlyjy partnerlere berýär we döwlet tarapyndan gözegçilik edilýän maliýe ulgamynyň çägini kredit almak mümkinçilikleri çäklendirilýär diýilip raportda nygtalýar. Şeýlede Heritage Foundation neşri tarapyndan ýaýradylan raportda muşak gotly we durup bolmadyk düzgünleştiriş sistemaları emlak hukukunun tasdol deniyali yokluğu, giyinden yayran korrupsiya ve berk zahmet düzgünleştiriş normaları hususi sektorun işini hasta çeklendiriyar deyiliyar. Gürrün edilyan hasabatın Türkmenistan bölümünü ayratinam, yurdun dürlü görközücüler boyunca şol sanını kanunun üstünlüğü kategoriyasını sanının in sonrağını duruyanlığını görse olyar. Bu kategoriyada Türkmenistan'ın yerlerin ehlisinin hükümetinin eyçiliğini ve beylik emlak eyçilik hukuklarının çeklidigine üns çekilip, suç sistemasının prezidentin aramağının akibi onun kanunu derin övgüsüz, sudiyaları vezipe belleyendigi ve vezipesinden boşadiyendigi aydılıyar. Türkmenistan'ın kanunçuluk ulgamı şertnama ve emlak hukuklarına neticeli gözökçülük edip bilmeyar. Kanunların üstünü gowy işlenmedik. Sudiyaların tayarlık dereceleri pes ve olar para almağa ilgedik. Korrupsiya giyinden yayran ve cemgeçilik resmileri işe girmek üçün köplünç para vermege mecbur edilerler deyilip hasavattını ıtalyar. Raportta çap edilen dörlü görközülörden çen tutulsa, Prezident Berdimuhammedowyň, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niyazowyň ykdysady syýasaty bilen deňeşdirilende belli bir derejede erkinligi aýdylsa da, hökümetiň umuman üzüňölük syýasatyny dowam etdirýändigi mälim edilýär. Şeýlede Berdimuhammedowyň ýurdun energiýa sektoruna Russiýa, Hitaý we Iran ýaly käbir daşary ýurt maýdarlary çagyrandygy bellenilýär. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň iqtisadiýetine Russiýada iqtisady ösüşiň haýallamagynyň öňüňsiz täsir ýetirenligi hasabatda nygtalýar. Düýbi Washingtonda yerleşýän Heritage Foundation neşri tarapyndan her ýyl ýaýradylýan bu hasabatda emlak we zähmetkeşleriň hukuky, biznes, maýy goýumlary, söwda erkinligi we korrupsiýanyň derejesi ýaly ulgamlary syn edilýär. Bu hasabatda dünýäde iqtisadiýeti iň azat 5 ýurdun hatarına Hong Kong, Singapur, Täze Zelandiýa, Şwetsariýa we Awstraliýa yerleşdirilipdir. Bu sanawda iň soňky ornlarda Demirgazyk Koreýa, Venezuela, Kuba, Kongo Respublikasy we Eritreýa yerleşdirilipdir.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseniz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyz we videolaryňyzda hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 2016-njy ýylyň dekabr aýynyna döwlet başyna geçilýäri ilkinji resmi sapar bilen Türkmenistana barar diýip Podrobno Uz Nezawismaya gazeta neşirleri habar berýär. Maglumatda Özbegistanyň prezidentine Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinden we Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayevdanam çaklyklaryň gelenini gaýdylýar. Özbekistanın devlet başkanının ilkinci resmi sapar için Türkmenistan saylap almağını gongşu yurdun yolluşusu Berdimuhamedov'un üçüncü prezidentlik mühletini saylanmağı şeyledi. Özbekistan, Türkmenistan, İran, Oman, transport koridorunu Degişli, Amideriyanın üstünün geçeyen avtomobil ve demiryol köpürlerinin kurulup ulanışıga berilmegi bilen bağlıdığını podrobno uz neşiri yazıyar. Nezavismaya gazeti neşiri, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyayev'in, Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov bilen yakın günlerde Türkmenistan'ını duruşup bilecektiğini haber verdi. Şavkat Mirziyayev, arkadağın, Prezidentlik saylovlardaki yengishini kutlamak bilen çeklenmeyen Özbekistan'ı İran ve Oman bilen birleştirecek strategik taydın ehmiyetli Türkmen şehrini İslam Karimov'un yadigarlığının açılışına katnaşır deyip neşirin 15. fevralda çap eden maglumatını aydılıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov 2016 yılın sentyavr ayında Özbekistan'ın prezidenti İslam Karimov yoğulunu onun adının Türkmenistan'ın çar küncüğünü, köçülürü, seyil bağları dakılacaktığını aydıptı. Geçen yılın dekabr ayının başında Levat vilayetinin Türkmenavat şehrine İslam Karimov'un adı dakılacak köçenin açılmağını tayarlık görülenliği, merhum Özbek prezidentine yadigarlık dikilecek yerin avadanlaştırılanlığı vardı da Azatlık Radyosu'nun haberçileri malumat veriptiler. Emma köçenin açılacak vakti anıklaştırılmanlı. Şeyle de, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyayev'in 2017 yılın birinci yarımını Kazakistan'a sapar bilen barjaktığını Nezavismaya gazeti neşri yazar. Geçen yılın dekabrında Ursiyet medyası Özbekistan'ın tazı saylanan prezidentinin 2017 yılın aprel ayında Ursiyet'e sapar edecektiğini ve bunun Özbek prezidentinin ilkinci resmi sapar bulmağına karışılandığını haber veripti. 2016 yılın 4. dekabrında 30 milyon çemesi ilatlı Özbekistan'a prezident saylanan 59 yaşlı Şavkat Mirziyayev, önkü prezident İslam Karimov'un siyasi uğruna eğirmeğin yetkiyediğini aydıptı. 1989 yılı Özbekistan'ın Komünistik Partiyası'nın baş tutunu, 1991 yılı Dargan Sovet Sayıdı'ndan son prezident olup, Yurdu yumruk aslında dolunduran Kerimov, 2016 yılın 2. sentyabrında 78 yaşında beyne kan inmeden öldü.
Adatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağlığınız doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepler Adatlıq Radiosi. Eferde xabarlar günnelig bilen men yoksan anny Qurban. Türkmenistanyň döwlet dostunyň permanyna laýyklykda döwlet taýdagynyň güni münasibetli 828 raýatyň günäsi geçildi diýip Türkmen Medeniýeti 10-njy fevralda habar berdi. Prezidentiň kararyna görä günäsi geçilen raýatlar tutsaglyk möhletinden we goşmasy jaza çäreleriň çekmekden bosadylýar. Şonuň bilen bir wagtda olar iş bilen üpçin etmek goýunça zerur çäreler görmegiň tapşyrylanyny aýdylýar. Prezident Berdimuhamedow bu sahawatly çäreniň ata-babalaryň rahimdarlık ve insan pergörlük yörölgelerinden uğralıp izgiderli geçirilen uvarıda son konuyla bayramçılıklara kavat geçirilen güne geçitlerde köp aydan sözlerini kaytaladı. Yönek hiç yıl aydınlık olmansan bu sakavatlı çeyrenin halkarı hukuk toporları tarafından siyasi tutsaklar, vızdan benniler deyip kasaplanılayan rayetler sol sahanlı Adatlık Radyası'nın bir kanun tutsak edilen havarçıların öğüsün alı olmayanı güne geçişin esasan hayzi cinayet maddelerine değişikliği belli olmanı galiyar. Türkmenistan sevitte her 100 min ilatına inken tutsak düşen yurt kasaplanılıyar. Bunu önkü prezident Niyaz Döğrü'nün hırinli kıyım doğrulan türmelerin her yıl 8-9, 10-12 min adamın günahını geçmek bilen kovdadırmağı hem tasdikleyer. Sonun bilen bir vaatta seyinçiler Türkmen suudlarının karasız değerliğini, suud edilenlerin bolmalı kanunu varavunun yapıklık ve korrupsiya şeritlerine yoga çıkarlayanlığına ediyarlar. Bir yagday Adatlık Radyası'nın kanun varacıların arasındaki çeşmelerinin tasdiklamağına göre doğamlı günah geçişleri esasında kovdadırlayan türmelerin derrev kaytadan olmağını, adamların barhak giyin ve çörde korkup ve para verip yaşamağı mezur edilmeğine yol açar. Ikinci taraftan Türkmen rejiminin tanqidçilerinin pikirlerine göre rayatları barha köp türmeden geçirmek praktikasının halkı korkuda, tabiinlikte ve siyasattan daşta taklamak için yürüyte kural edilip ulanılayan olmağı hem mümkün. Karasılığın ilkinci yıllarında Türkmenistan'a neşekeşlik ve neşe sevdası giyin yayradık hem de türme vatılayanların esası köplüğü neşe cinayetçiliği ulan il teşkili hesaplanıyordu. Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre neşekeşlik ve neşe sevdası karasılık yıllarını odalki iş yerlerinin yapılmağı neticesinde barha köpülün iyisizliğin gün neticesi oldu. Ama Türkmen türmelerdine iyisizlik yararlı oluyordu beylik cinayeti baş koşun bu kara adamların değil eğitim ulu devlet görevlilerinin işlen gruplu rayetlerin, odalki ministerlerin, vice premierlerin, generallerin ve palkovnukların, hakimlerin hem beyliklerin hesabına da doldurulu. Son kuvvetlerde olsa dinarların, gülençiler diyleyenlerin ve aydımçıların, biznesmenlerin hem barha köp türme vatılayanına kaydılıyor. Bundan başka türmede olup çıkanların gururları esasında Türkmen tutsaklarının saklanış şartları, türmelerde kapatçılık, ağaçlık, keselçilik yağdaylar, adam oynamalarının giyin ayranını vardı aydılayanlar halkarı hukuk toporlarını ulu alada dörettü. Emma Türkmenistan izgiderli çağırışlara karamazdan öz halkarı borçlarını yerine getirmekten boyun kaçırıp, Bemganın adam oynamaları boyunca hesabatçısını beylik arası ekspertleri yurda koyuvermeyar. Bundan başka çağırışlara karamazdan Türkmen hakimiyetleri önkü prezident Niyaz Hıncağan'la kastetmek sinansıgı diyleyen iş, milli hopsuzluk afisyerlerinin cinayeti işleri bilin mağlu oğunlarsa tutsoğun saklanayan yerler vardı, hatta onların maskalak dağlarına hem mağlumat vermeyar. Ama buna karamazdan prezident Berdimuhammedov inni 10 yıl veri edin etmişlerini ökünüp tova gelen adamlara öz günahlarını halal zahmetlilerini yumağı için mümkünçülük dörüdüleyenliğini aytalıyar. Sonun ulan bir vakti odalkı tutsoğuların işe yerleştirilmesi Mevvarda berliyen tavsırının nehili yerine yetirliyenlik, yurtta giyin eğren iyisizlik ve parahorluk kadisalarının sebepleri, türme düşen adamların neyem için ağırmayanlığı var adak sorular gülün, cevapsız alıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men sahra devam ettiriyen. Türkmenistan orsiyetli turistlerin en az siyahat etiyen yurtlarının hatarına koşullu. 15. fevralda Rusya'nın Alfa Strahabanya kampanyası 2016 yılda orsiyetli turistler tarafından en az siyahat edilen yurtların sanığını çap etti. Daşar yurtlara gidiyen siyahatçılar için tayarlanılan sağlık ehtiyaçlandırış statistikalarına esaslanan bu sanavda geçen yıl orsiyetlerin dinç alma için en az Kiribati Respublikasına, Liechtenstein'e ve Türkmenistan'a sapar edendiği malum ediliyor. Ehtiyaçlandırış resminamalarını tayarlayan Alfa Strahavanya kampanyasının web saytına çap edilen mağlumata göre 2016 yılda orsiyetli turistler Angliya, Palau, Moldova, San Marino, Komora adalarına ve Dominika Respublikasına hem seyrek sapar ediptirler. Türkmenistan'da tevigi ekskursiyalar, meselen Dervede Gaz Kraterine, saparları gurnamak ulu meşhurluğa eğdeyilip Alfa Strahavanya'nın mağlumatında belleniyor. Resmi mağlumatlarda geçen yılın ilkinci 9 ayında Türkmenistan'da siyahatçılık oyuncu 83 milyondan gowrak siyahatça hizmet edilip 33 milyon manattan gowrak girdici alınandığı aydılar. Ama bu yerde ağdalayan siyahatçıların yurdun için Niyada daşından gelen siyahatçılar da anıklaştırılmayar. Şol bir vaqtda Azatlyk radiosynyň yerli sinçileri soňky döwürde millionlarça Amerikan dollary möçüründe maliýe serişdese sarp edilip gurulan awaly siyahatçylyk dolunaky mehmanhanalaryň aglabasynyň boşdugyny, bu ýere gelýän daşary ýurt siyahatçylaryň sanynyň ören çäklidigini belleýärler. Mundanam başga Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käbir daşary ýurtly siyahatçylar Türkmenistana sapar etmeň odyň aňsat däldigini aýdy. Onu Merkez Aziya yurtlarının arasında hatta dünyada viza alması en kıyın yurtların bir deyip adlandırıyorlar. Şöyle de yurtta siyahatçılara hizmet ediş pudonun hem entek odiyen kamil değildi belirliyor. Şol bir vakti Türkmenistan'ın komşusu İran'la Uvansan'da ve dünyanın beylik yurtlarında etnik Türkmenlerin milyonlarçası yaşayar. Onların kavirleri hem Azatlık Radyosu ile söhbetleşlikte özlerinin tarihi ata vatanına her yıl öz maşalatı ile gelip görmek isleyendiğine, ama özlerinin şeyle mümkünçlükten mahrum edilendiğini gurrun veriyalar. Türkmenistan'ın hükümeti dine hazırki siyaseti kullayanlığı aydılayan adamlara vize veriyalar. Umumi etnik Türkmenleri yurdu eltmedlik varada ne resmi berlen görkezmenin bardığını ınan yarsayıp, daşarı yurtlarda yaşayan etnik Türkmenlerin kavirleri aydıyalar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından yurda her yıl gelen daşarı yurtlu siyahatçıların sanığı varada resmi statistika halk köpçülüğü ekenine mälim edilmeýär. Şeýlede millionlarça maliýe serişdesi sarp edilip gurulýan mehmanhanalaryň we ziyahatçylyk desgalarynyň ulçykdajylary haçan we nähil ýagdaýda ödejekdigi hem aýdylmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Awganistanda ekstremist toparlary Pakistanyň goldaýanlygy aýdylýardy. Ýaragyl toparlary hususan hem talep söwüşçilerini Orsiýet bilen Iranyň hem ok ýaragy we harby enjamlar bilen öpjene diýanlygy barada indi habarlar çykdy. Orsiýet bilen Iranyň Kabuldaky elçileri hem öz ýurtlarynyň Taliban bilen gatnaşyk açandygyny tasdiqlady. Türkmenistanyň hem serhat ýakada hereket edýän meydan komandirler bilen katnaşyk saklayandygy barada maglumat ýaýrady. Gunbatar Awganistanyň Herat welaýatynyň öňkü gubernatory Muhammed Ismail Khan Türkmenistany Awganistanyň içki meselelerine goşulmazlyga çağırdy. Awganistanyň halkynyň Türkmenistany öz ýakyn dost goňşusy azaplaýandygyny ulaýtdy. Şu baradaky reportaj bilen men Şaýmerdan Gulmurady sizi Kabuldan tanıştyryaryn. Öňkü Sowet goşullarynyň Awganistany terk eden günü münasibetli davaralar geçirilýär. Onda öňkü mücahit liderleri çykyş edýär. Awganistanyň öňkü suw we energetika boýunça ministri Muhammed Ismail Hirat şäherinde geçirilen ýygnakda sözlenen sözünde Türkmenistanyň talep topary bilen hyzmatdaşlyk edýändigini öňe sürdi. Şeý dip Türkmenistanyň uly ýalňyşlyk goýup berýändigini Ismail Khan bildirdi. Öňki Sowet Soýuzynyň Kızıl Goşuny Türkmenistan arkaly Awganistana girdi. Şoňa garamazdan Awgan halky Türkmenistany basyp alyjy ýurt hasaplamaýar. Türkmenistan Awganistanyň ýakyn dostudyr. Ýöne Türkmenistan talep ýaraglaryny goldap başlady. Türkmenistanyň bu hereketi Türkmen-Awgan dostlugyna ziýan ýetirýär. Türkmenistan Awganistanyň düşmanlaryna kömek etmekden kaça durmalydyr diýip Ismail Khan aýdýar. Talip rejimi döwründe hem Türkmenistanyň konsulxanalary Gunbatar we Demirgazyk Awganistanda işleýärdi. Awganara alalaşyk üçin bir ýola Aşgabatda maslahat hem geçirilipdi. Awganistanly siýasy synçy Wahid Müjdanyň aýdyşyça Türkmenistan Awganistandaky ähli taraplar bilen gatnaşyk saklaýar.
Talibo bisyar sabati khud. Zamanı Talibo yak numayinda da Turkmenistan as Talibo bud.
Taliban bilenem Turkmenistan'ın kuvayi katnaşığı var. Talib rejimi döwründe de bu toparyň bir wekili Aşgabatda bardy. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň garamagynda Aşgabatda Awgan meselesiniň çözügdi boýunça maslahatyň geçirilmegini teklip edýär. Türkmenistan Awganistanda ýagdaýyň kadalaşmagyny isleýär. Onuň hem sebäbi Türkmenistan Awganistan arkaly iri energetika proýektleriniň amala aşyrylmagyny planlaşdyrýar diýip müjde aýtdy. Türkmenistan Awgan meselesiniň alalaşykly ýollar arkaly çözülmegini nygtap gelýär. Awgan halkynyň durmuş ýagdaýy gowlaşsa, bu ýurtda ýagdaýyň kadalaşjakdygyna ynanýar. Emma Awganistanda dürli ekstremist toparlar hereket edýär. Awganistanda 30-dan gurrak ýaragyl toparlaryň bardygyny resmiler bildirýär. Islam döwleti atly ekstremist topar hem Awganistanyň dürli regionundan boý görkezdi. Demirgazyk Gunbatar Awganistanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän sebitlerinde hem daýyşçylaryň yerleşendigini yerli geňeşlikleriň deputatlary habar berýär.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.